Ordinarea slujitorilor. Vedeți aici?
Da.
Ordinarea slujitorilor. Pastorii, împreună cu Comitetul de Conducere al Bisericilor, au sarcina de a recunoaște și de a identifica chemarea specifică a fiecărui slujitor din partea lui Dumnezeu, procedând la investirea în lucrarea divină după caz, prin recunoaștere sau prin actul ordinării, cu rugăciune și punerea mâinilor. Actul ordinării nu se aplică femeilor. Articolul 36. Aici suntem, da? Da. Vedeți, 36. Aprobarea slujitorilor în vederea ordinării se face de către adunarea generală a bisericii, la propunerea conducerii bisericii, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți. Deci, adunarea generală a bisericii aprobă cu 2/3 ca cineva să fie ordinat, ori diacon, ori presbiter, ori păstor. Capitolul sau articolul 37 trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Vedeți? Să fie botezați cu Duhul Sfânt și plini de Duhul Sfânt, să fie căsătoriți și să aibă o bună mărturie în familie, să nu fi fost sancționați disciplinar pe linie bisericească, să nu aibă antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat, să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură, să fie cumpătat, înțelept, blând, să nu fie bețiv, bătăuș, așa. În viața de familie trebuie să fie bărbatul unei singure neveste, bun conducător. În viața spirituală să fie sfânt, să se țină de cuvânt. Relațiile sale interpersonale trebuie să aibă o bună reputație în afara bisericii. În slujirea lui trebuie să fie ospitalier, capabil să învețe pe alții. Da? În vederea ordinării sau recunoașterii, slujitorii propuși vor fi examinați din punct de vedere doctrinar. Deci, biserica îi alege. Aceștia sunt propuși spre ordinare și sunt preluați de pastorii de către comitetul executiv, da, al cultului. Aceștia sunt frații din conducere care primesc cererea bisericii. Pentru prezbiteri și diaconi, conducerea comunității regionale. Deci pentru prezbiteri și diaconi nu trebuie să mergi la conducerea cultului pentru ordinare, ci doar la local. Și tot așa pentru apostol, misionar și evangheliști. Comisia de ordinare va fi formată din cel puțin 3 pastori în cazul ordinării pastorilor și prezbiterilor și de 2 pastori în cazul ordinării diaconilor. Fiecare, articolul 38, vedeți? La capăt, fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate față de cultul creștin pentecostal și va primi o legitimație care îi atestă dreptul de a-și exercita slujba pentru care a fost investit. Și urmează apoi cum se pierde calitatea de slujitor. Și alte articole care nu interesează. Vedeți articolul 41. Slujitorii bisericii sunt datori să păstreze secretul mărturisirii personale. Deci dacă ești pastor, presbiter, diacon, învățător, misionar și cineva ți se confesează, ești obligat să păstrezi secretul mărturisirii personale. Așa. Uitați aici, angajarea slujitorilor. Biserica hotărăște angajarea slujitorilor prevăzuți la articolul de mai sus, în funcție de nevoi și de posibilități. În afară de aceștia, biserica mai poate angaja personal administrativ și de specialitate. Angajarea, uitați aici, angajarea personalului se face de către comunitatea regională, teritorială sau etnică, la cererea comitetului bisericii. biserica, conform statutului de funcție aprobat de adunarea generală a bisericii, atunci când biserica locală nu are posibilitate să facă acest lucru. Adică, adunarea generală a bisericii hotărăște. Avem nevoie de o femeie de servici, avem nevoie de un prezbiter plătit cu jumătate de normă și un diacon plătit cu jumătate de normă, să zicem. Biserica hotărăște cu vot lucrul acesta și se procedează. Se trimite la comunitatea regională, la frații la comunitate, spune, noi am hotărât în adunare aceste lucruri, să știți pe cine angajăm. De obicei, cine e angajat are dosar de angajare care se face prin comunitate. Ăia au contabil care țin evidența, se știe, da, pentru pensionare, pentru cotizațiile care trebuie făcute. Dar biserica locală poate hotărâ acest lucru. Deci acestea sunt singurele articole în statut. Nicăieri nu se spune că e altfel. Da. De aici vă citesc, ăsta e singurul statut oficial aprobat de ministru, de primul ministru, Tăriceanu era în vremea respectivă, în 2008. Toate cultele care funcționează legal în România au trebuit să facă acest statut și cu mărturisirea de credință. Și l-au dat la primul ministru, la Guvernul României și ei au verificat cu avocații lor, cu specialiștii lor, dacă toate acestea sunt corecte din punct de vedere legal, s-a constatat că da, s-a pus ștampila pe el. Uitați-vă aici. Ce scrie aici? Guvernul României. Hotărâre privind recunoașterea... 2008 este acesta. 2008. Cine ce în 2015? Nu există. Este un singur statut aprobat în 2008. După asta funcționați. Nu există în fiecare an. Există unul singur, în 2008. Și asta nu se modifică, vă spun eu, mulți ani de acum înainte. Toate cultele au așa ceva. Nu există 2015, funcționează ăsta în 2008. Toți după asta se iau. E semnat de Călin Popescu Tăriceanu, era prim-ministru atunci.
Dar, frate, se poate adăuga la ăsta ceva?
Nu. Legal nu ai voie. Decât tot așa trebuie să treacă iarăși prin Congresul Cultului la 4 ani, care hotărâre se duce din nou la guvern, care se publică în Monitor oficial și schimbă această hotărâre. Vedeți, hotărâre, reprivire, recunoașterea statutului. E un proces foarte greu și nu cred că a făcut cineva deocamdată așa ceva. Local, în schimb, pe Cluj, pe regiune, pe teritoriu sau așa, asta este o altă problemă aici. Dacă cei din conducerea teritorială, deci de aici, au hotărât și alte lucruri decât, adică nu contra hotărârii guvernamentale, ca să nu au schimb, ci au hotărât, să zicem, anumite chestiuni locale, detalii, cum se face aia și aia și aia, asta nu este legală. Asta este doar o rânduială locală. Cum evaluezi un slujitor? Acestea, cele 4 sunt, vă amintiți, eficiența, credincioșia, caracterul, și aici am rămas, și înțelepciunea. Înțelepciunea înseamnă să ai capacitatea de a judeca, de a înțelege lucrurile, evenimentele, cazurile. Ce înseamnă să fii un om înțelept? Înseamnă să știi să asculți în primul rând. Nu, primul lucru nu este să vorbești. Un om înțelept știe să judece și să asculte ambele părți. Aveți grijă atunci când aveți probleme de consiliere, de judecată. Nu ascultați numai o parte. E regulă pentru slujitorii bisericii. Ambele părți se ascultă. Și dacă știți la început cam care e adevărul, regula este să ascultați ambele părți, să nu fiți acuzați de părtinire. Sau, ce înseamnă să fii un om înțelept? Un om care se sfătuiește cu alți slujitori. anumite decizii, fraților, pe care trebuie să le luați, și-s grele, nu le luați singuri. Consultați-vă și cu alții. Toți aveți telefoane mobile, nu-i greu să suni, să zicem, frate, la voi cum se face? Dar nu așa că te duci să întrebi, să nu-i spui toată situația cuiva, în o parte, să-ți dea un răspuns din ăsta care îți convine ție. Și apoi să vii, fraților, m-am consultat cu fratele cutare și mi-a zis așa. Nu așa se procedează, nu-i corect. Explică totul, cântărește bine, sfătuiește-te și cu alți slujitori. Vor apărea probleme în biserică. De exemplu, foarte multe cazuri pot să apară legate de căsătorie, de divorț, de recăsătorie, de înmormântare, de slujitori. Cazuri din acestea care nu știi ce să faci. Sau, de exemplu, ce faceți în cazul în care cineva rupe logodna? Îl disciplinați? Nu îl disciplinați?
Cercetăm.
Da, dar nu, vezi, nicăieri nu scrie ce să faci. Deci asta e o chestie de înțelepciune și înseamnă că trebuie să te sfătuiești și cu alții care au trecut pe aici. Și ei îți vor spune, uite, noi așa am procedat, așa am cântărit. Da.
Ce scuze? Puteți să le dați un sfat dacă ați deschis subiectul ăsta?
Da. Eu am avut o singură dată un astfel de caz în care fata a rupt logodna pentru că n-a fost sigură că e el. Dar logodna s-a făcut cu participarea a doi păstori la masă, acolo, cu rugăciune și au pus mâna peste cei doi ca să le dea Domnul binecuvântare. N-a fost căsătorie, a fost doar logodnă. Și la câteva săptămâni după momentul acela, fata a zis, nu cred că e băiatul potrivit și rupe logodna. Și atunci am analizat cu tot comitetul problema și comitetul s-a împărțit. Unii au zis, bine a făcut, decât să tragă cu el toată viața, nu știu ce, mai bine acum, că de-aia e logodnă, nu-i căsătorie. Alții au zis, stai măi frate, și-a dat cuvântul, pentru că ea a fost întrebată, și el și ea, când s-a făcut logodna, da, el vrei să intri în legământ de logodnă, a fost un legământ, cât de cât. Da, ai libertate, da, bine, de-aia ne rugăm. Deci și-a călcat cu un cuvânt. Ei, vedeți, e o problemă cenușie, nu-i nici neagră, nici albă. Că are dreptate și ea pe de o parte, dar pe de altă parte și comitetul bisericii a observat și a călcat cuvântul. Și atunci s-a hotărât până la urmă, totuși, ca păstor, eu am avut un drept de vot în plus, să zicem, și am luat hotărârea ca să fie mustrată. Deci din cele trei n-am pus-o de, adică n-am exclus-o sau așa, ci totuși pentru că și-a dat cuvântul și l-a călcat și n-a avut un motiv serios să rupă logodna, că noi am întrebat-o, am chemat-o la comitet și nu a avut argumente serioase. Atunci am hotărât să o lună de zile, mi se pare, să am pus-o cumva deoparte pentru o lună de zile, am mustrat-o și am vrut să se vadă în biserică că am luat atitudine, pentru că dacă nu faci asta, înseamnă că vei avea și alte posibile situații în care tineri intră în logodnă și rup logodna și ca o modă. Și atunci nu mai are nicio greutate, nu o mai faci niciodată. Deci totuși am luat o decizie minimă. Nu a fost ceva foarte grav, dar totuși am arătat ca biserică că nu suntem de acord să-ți calci cuvântul. Deci am luat o hotărâre de excludere, nu a fost disciplinată public, știți, să se anunțe sau așa, și a fost la comitet, i-am spus o lună de zile nu activez în biserică, parcă o lună s-a fost, sau trei luni, parcă o lună de zile, și să se vadă cam că noi nu suntem de acord cu ruperea logodnei. Da.
Asta am vrut să vă întreb, dacă a fost mustrată individual sau în biserică.
În biserică, fraților, nu faceți disciplinare. Cum? Dacă, asta am vrut să spun, că disciplinările nu se fac în biserică, în plenul bisericii. Se fac în comitet și se anunță. Dar se fac anunțuri doar la acele disciplinări grave, serioase, adică pentru mustrare nu a ții biserica. Pentru punere deoparte aș face public doar atunci când situația de disciplină a afectat întreaga biserică. Dar dacă a fost, de exemplu, o problemă între el și el, s-a bătut într-o zi de la o piesă muzicală. Nu. Posibil să știe, posibil să nu știe, să zic. În cazul în care incidentul afectează bunul nume al întregii adunări, atunci va trebui să faci publică aceasta, dar niciodată în prezența străinilor. Deci trebuie să ții membrii bisericii pe loc, la final, anunț, fraților, ne pare rău, a avut loc un incident, a avut loc o situație neplăcută, vrem să vă spunem că și, ca și conducători de biserică sau comitet, am hotărât punerea deoparte a fratelui pentru o perioadă, ne rugăm Domnului să fie... să se rezolve, să fie recuperat și pui pozitiv mai bine. Dar anunț asta dacă a afectat imaginea, bunul nume al întregii adunări. Și mai, la excludere tot așa. Au fost situații în care și niciodată nu dai detalii când anunți. Nu spui, fraților, să vă spunem aici ce-o făcut. Mi-a spus asta și mi-a spus asta și a fost acolo și s-a dus la aia și apoi a stat 3 ore și apoi... Nu ai voie. În biserică sunt și... Da, se mai slabe tineri care n-au experiență. Mai mult le dai idei. În loc să-i ajuți, le dai idei. Ce să fac? Așa că mai bine ponderat și doar principial. Adică spui, pentru... atitudine sau pentru nesupunere pentru imoralitate, dacă, da? Lași așa, nu spui detalii. Sau pentru doctrină greșită, învățătură fals. Aici poate că aș spune mai multe care să ajute biserica, dar când e vorba de imoralitate, mai bine nu da detalii. Dar ce se poate rezolva în comitetul bisericii să rămână acolo, așa ca principiu. Am avut situații, de exemplu, cu ceva frați care au avut probleme cu băutura. Și într-un caz a fost soția a venit și ne-a spus că nu mai poate cu el când vine acasă, bea, dar era acasă. Și atunci am rămas în comitet toată problema, am discutat-o, l-am pus deoparte o perioadă, am mai chemat după aceea, după la 3 luni de zile, să vedem cum se poartă, dacă s-a schimbat sau nu, și a fost recuperat în timp. Dar a fost o situație cu altul care s-a îmbătat și tot satul l-a văzut. În șanț era. Și râdeau necredincioșii și asta n-am mai putut să o ținem ascunsă. Niciodată n-am ținut ascunsă, dar totuși am rezolvat-o în familie. Ori asta știa, toți vorbeau și a fost o rușine și lui a fost rușine. Și a trebuit să, când am făcut disciplinarea prin excludere, până la urmă, pentru că i-am dat ocazia să se schimbe, nu s-a schimbat, tot așa a făcut de câteva ori, atunci a trebuit să spunem public așa de genul acesta, că știți, problema fratelui, că nu se stăpânește, are probleme cu băutura, vrem să vă anunțăm că este exclus din biserică, nu mai are drepturile, dar suntem gata să-l ajutăm pe el, familia lui și așa mai departe. Foarte scurt și întotdeauna trebuie să închei momentele acestea cu rugăciune, cu partea pozitivă. Domnul, credem că va lucra. Și așa este. În multe situații s-au întors înapoi. Chiar de cel exclus, apropo. După câțiva ani, și-a îndreptat complet viața. Și a fost reprimit. Până la urmă a cântat și în fanfara bisericii. După ani de zile. Deci, chiar i s-a dat ceva, pentru că s-a văzut schimbarea în viața lui. Noi disciplinăm cu părere de rău și scopul, atenție, scopul oricărei discipline este recuperarea.
Amin.
Da. Da. Bine. Când despre aceasta vorbeam. Ei, acum i-am pregătit partea cealaltă mai caldă, mai am patru principii foarte calde pentru voi. Ceva practic, deci niște lucruri practice. Sper să vă ajute și dacă va fi timp, mai putem discuta și alte probleme. Deci, din punct de vedere practic, ce v-aș recomanda așa, ca slujitori? Patru lucruri, patru principii. Primul, să nu-ți atribui nici unul din succesele lucrării. Așa să ne ajute Domnul.
Amin.
Că vorbeam de eficiență, de succes. Băieți, ați înțeles? Că sunteți chemați, CD-uri. Trebuie să aveți grijă la atitudine. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Bun. Eu am luat aici ca exemplu 2 Samuel 24, nu o să citim. Textul vi-l aduc aminte, doar e vorba de David, împăratul, care a făcut o mare greșeală, un păcat. A făcut numărătoarea poporului. Din ce motiv? S-a lăudat. S-a mândrit. Poporul îi mergea bine atunci, a câștigat multe bătălii, erau foarte mulți luptători în Israel și ce face David? Se uită așa peste țară, peste tot ce a făcut. Zice, ia să fac eu numărătoarea poporului. Și generalul lui de armată, unul Ioab, vrea să-l oprească, se spune, și spune, stăpâne, să dea Domnul să ai mai mulți, dar de ce vrei să faci lucrul acesta? E o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Și David nu-l ascultă. Și face numărătoarea. Au ieșit mulți, vreo un milion și ceva. De oameni care puteau merge la armată. Și apoi zice că David a trăit un moment foarte greu. Zice că inima i-a început să-i bată tare. A știut că a făcut un păcat. Și atunci primește vizita unui trimis al lui Dumnezeu, care vine și spune, Domnul mi-a vorbit să-ți spun ție, ai de ales între trei pedepse. Asta, asta și asta. Și David alege pedepsa cu ciuma, care a omorât cât? 17 mii, cam așa știu. Sau 70? Aoleo, așa mulți. Hai să vedem. Da, mai puțin important. Dar... așa, mai știu unde. Că, așa, 70, ai dreptate. 2 Samuel 24 cu 15. Au murit 70 de mii de oameni în popor. Foarte mulți. Din cauza mândriei împăratului, conducătorului. Și care e lecția, fraților? Deci, păcatul mândriei este când cele pe care Dumnezeu ți le-a dat și nu le vezi că sale Domnului și ți le atribui ție și zici, a, eu am făcut, eu am făcut cu tare, eu. Când ai uitat acest lucru, ai făcut un păcat. De aceea, când Domnul îți dă har, că e vorba de o predică, că e vorba de un turneu, că e vorba de o lucrare, de o construcție, orice, să ai grijă să întorci întotdeauna slava spre Dumnezeu. Să nu uiți mereu să spui lucrul acesta, e pentru slava Domnului, Domnul mi-a dat putere. Succesul nu este al tău. Și asta am văzut la foarte mulți slujitori. Uită să proslăvească pe Dumnezeu. Se laudă pe ei. Eu am făcut aia. Eu de atâți ani am făcut aia. Domnul mi-a dat cu tare. Dar tot despre ei vorbesc, știți. Am avut odată pe cineva, un predicator care avea un carnețel la el și mi-a arătat, mi-a spus că în anul acela era 300 și ceva predică pe care o ține. În atâtea și atâtea 100 și ceva de locuri. Și... Nu știu dacă e potrivit. Nu știu dacă e potrivit. Și vin la întrebarea și a fratelui. Nu e har când iei de la alții și pui la microunde. Păi, puțin o încălzești așa și mai pui ceva de la tine. Nu e har. Asta înseamnă că tu n-ai studiat. Și tu ai luat de la altul. E o formă de plagiat, dar în România e la mod acum, așa că de sus în jos. E foarte urât. Dar știți, vă spun ceva. Biserica simte, știe când tu predici pentru faima ta. Știe când ai luat de la alții, dar tu nu crezi ce spui. Știe, te simte. Și mai ales surorile. Ele au un simț în plus, măi, că au fost create după noi, știți? Nu știu ce au. Dar sunt predicatori. Noi, eu cred că i-ați simțit și voi. Ei, vedeți că vin, dar ei nu cred. N-au făcut studiu, nu și-au făcut tema de casă. Au luat de la alții. Așa? Și vă amețește. Cel care a studiat se vede pe limbaj, pe argumente, pe faptul că trăiește el. Nu? Asta e. Și de aceea cred că Dumnezeu nu binecuvintează așa ceva. Dar vă dau altă față a răspunsului. Există și idei, schițe de predici care le poți lua de la alții și să le prezinți cu toată inima ta. Poate că e bine să menționez asta. Dacă o spui înainte, fraților, mi-a plăcut mesajul ăsta. Eu am ascultat odată un mare predicator american care a venit la noi și de la început a spus, zice, vreau să vă predic o predică, zice, care nu eu am gândit-o. Dar zice, așa de mult mi-a plăcut că aș vrea să vă spun așa cum o înțeleg eu acum. Nu, doar schița a fost, dar miezul l-a pus el și a fost o binecuvântare. Deci, e posibil și asta, dar cel puțin ești onest când faci asta. Dar mă întorc la principiu. Înțelegeți acest adevăr aici? Dumnezeu trebuie să primească slava.
Amin.
Nu tu. Nu vorbi despre tine, nu te promova pe tine. Și că tot vorbeam, fraților, că mai vin unii și alții. Ca și conducători de biserici sau implicați, nu mușcați, nu lăsați pe toți care vin prin turnee din astea să le dați cuvântul. Sunt unii care din asta trăiesc, vin așa pe nepregătite ca să nu-i poți verifica Și se ridică că ei au cuvânt de la Domnul, că ei, Domnul i-a trimis acolo. Nu, nu, au venit planificat, vă spun eu. Cu, de obicei, obiectivele sunt financiare. Dar peste acestea, cred că sunt de laudă. Să se laudă. La ei acasă, nu-ți băgați în seamă. Și vin la tine, în biserică, da? Că e necunoscut, aduce ceva nou, că frații, surorile s-au săturat de tot de predicile tale, știi? Și apoi orice străin e bun. E fals. Pentru că asta îți destabilizează biserica. Și așa se strecoară ideile greșite și abia le repar după aceea. Deci, fraților, pe ăștia i-aș verica de două ori. Cine îi trimite? Întrebați-i. Cine îi trimite? Știe, are păstor, are duhovnic, are... Cine peste el? De ce pleacă din biserica lui peste tot? Ce face în biserica lui? Nimic, probabil. Și își fac un nume, da, prin această migrație, haiducie. Știți, ca haiducii. Bă, pe aici, pe duc. Dar nu dau socoteală nimănui. Știți cum îi puteți verifica? Foarte simplu. Ei le spuneți, frate, astăzi nu. Ia refuzați-i. Să vedeți cum reacționează când îi refuzi. S-ar putea să nu mai vină, da? S-ar putea însă să fie și altfel, să stea frumos în smerenie, să-l puneți la test și apoi să-i dați cuvânt. Că dacă atitudinea de când e refuzat e potrivită, e smerită, s-ar putea să aibă ceva de spus. Da.
Da, noi am intrat cineva pe porțile dumneavoastră, dar nu a spus de unde. Și l-am întrebat, frate, de unde? Din biserica Domnului.
Mm-hmm.
Cine ți este păstor? Domnul Iisus. Și ce ți-a spus să faci? Domnul Iisus. Păi să predic.
Nouă nu ne-a spus. Domnul Iisus nouă nu ne-a spus, deci poți să pleci.
Dar da. Că sunt din biserici mari, de exemplu la noi chiar acum pentru o săptămână, cineva a spus că el e din biserică de la Ianovici. Noi bineînțeles am sunat acolo și am întrebat, domnule, cunoașteți? Nu cunoaște, domnule.
Da. Mincinoși, vă dați seama? Și minte.
Cea mai bună variantă să îl întreb cine e.
Exact. Exact. Exact, exact. Nu riscați, fraților.
Exact așa se întâmplă cu grupurile astea. Mă frață și surorile și prorocesc una pe alta și biserica de unde fac parte nu prorocesc.
Pentru că-s cunoscuți. Cine e acolo?
Și la frate place.
Da, uitați, vă dau foarte pe scurt ops. Așa, cum am greșit eu? Da, e bine. Vă dau niște criterii de da. Înțelegeți cuvântul criteriu, nu?
Principiu,
reguli, da. Sau, hai să punem reguli. Reguli de verificare a slujitorilor și aici în special știți la cine mă refer, mai ales la proroci, da, chiar evangheliști, misionari în sfârșit, din aceștia care vin din alte părți. Există patru filtre, eu le numesc filtre. Primul filtru este cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți de acord? Nu? Da, deci ce spune este în conformitate cu cuvântul sau nu? Deci nu poate să vină cineva să zică, Domnul vorbește să te desparți de nevastă. Măi, ceva nu-i regulă. Pentru că Dumnezeu spune că urăsc despărțirea. Cum să fie? Ați înțeles? Deci, dacă știi Biblia, imediat îți dai seama că ce spune ăsta nu-i corect. Al doilea criteriu, al doilea filtru, caracterul. Ia uitați-vă cine este omul acela. Verificați anumite probleme. Problema finanțelor e una dintre ele. Problema laudei, a mândriei, este alta. Da? Are un bun nume, cum spune Biblia. Ce fel de nume are? De unde vine? De aceea e foarte important să verificați. Și v-aș da mai multe situații neplăcute, din păcate, dar le știți poate mai bine ca mine. Așa, să vedem unde aici sunt. Ok. Al treilea criteriu. Este, pun așa, comunitatea, biserica, adică. Cel care vine, de cine e trimis? Și aici îi găsim pe ăștia care zic că Domnul m-a trimis. Nu. Fiecare credincios și mai ales slujitor face parte dintr-o adunare. A fost ales de o adunare, nu? Dar este slujitor. Și cine trimite, conform Fapte 13, am citit, că biserica, zice, după ce și-a pus mâinile peste ei, s-a rugat și i-a trimis. Deci, cine îl trimite? Și veți vedea că unii nu sunt trimiși de nimeni. Ce spun ei, că Domnul, astea nu... Nu funcționează, astea numai acoperiri false. Este comunitatea din care face parte conștientă de ce face omul ăsta? Apropo de București. La București mi-a spus un păstor, de la o biserică mare penticostală, că în biserica lor, unul se dădea vindecător. În biserică nu a făcut nicio vindecare, dar se lăuda că a făcut o vindecare în cealaltă parte a țării, chiar în Bihor, deci aproape de satul mare. Vă spun și numele și tot. Fratele păstor mi-a povestit detalii, are rost să vi le dau toate. Și cu asta se lăuda. Într-o zi e chemat la comitetul bisericii acest vindecător. Și e întrebat, frate, văd că peste tot te lauzi că ai darul vindecării. Spune-ne o vindecare. Păi ce am fost la biserica cu tare din Bihor, acolo am vindecat un bărbat care era în cărucior și la rugăciunea mea s-a ridicat din cărucior și Domnul l-a vindecat. Pastorul n-are ce face și sună. Caută pe frații acolo și găsește ca un presbiter, dă de el prin telefon și îl întreabă, frate, e adevărat că la dumneavoastră a venit acum un an și ceva un frate din București? Da, zice, e adevărat. Și e adevărat că a făcut lucrarea de vindecare cu... Da, zice, s-a rugat pentru bolnav, un frate din cărucior. Deci tot ce a spus e adevărat. Și zice, e adevărat că s-a vindecat fratele. A, zice, nu s-a vindecat fratele. La 2 săptămâni după asta și-a murit. Păi cum, zice? Păi zice, el era foarte grav bolnav, avea cancer, avea, deci, dar zice, când s-a rugat acest frate pentru el, zice, l-a ținut de mâini, știți? Și l-a ridicat de mâini să stea în picioare, că era în cărucior. Da, l-a ajutat să se ridice, zice, și asta, zice, el a dat slavă Domnului că fratele a fost vindecat. Dar zice, a murit cu 2 săptămâni. Și când a auzit fratele păstor, l-a chemat din nou la comitet pe acest vindecător și încă o dată l-a întrebat, frate, e adevărat? Că, păi, fraților, v-am spus, sigur. Păi, ce, frate, uite, am dat telefon acolo și nu știai că după plecarea dumneavoastră fratele l-a murit. Ăsta a îngălbenit, spune, și-a pierdut graiul, n-a mai zis nimic. Frații, fratele păstor cu comitetul, i-a spus, frate, ești pus sub disciplină pentru amăgire. Și pentru că te-ai lăudat la toți că ai făcut și n-ai făcut. Da? A dat socoteală comunității. Deci cu astea nu te joci, măi, fraților. Și aveți grijă că ăștia nu sunt vicleni, știu toate trucurile și sunt amăgitori. Vă amăgesc oamenii în biserică. Că îi vindecă, că le dă prorocie. Dă câte o prorocie care e valabilă pentru jumătate din biserică. Că Domnul te va încerca. Păi da, zilnic mă încearcă Domnul. Înțelegeți? Deci nu, prorocia adevărată este cu obiectiv clar. Prorocia adevărată este când cineva îți spune ce numai tu și Domnul știți.
Amin.
Nu așa ce știe jumătate din sat sau din cartier. Că ăștia merg, întreabă, știți? E ăla pe acolo. Da, nu, lasă că... Vine și îți dă informații așa în aparență pe care numai tu le știi, dar nu e adevărat. Le știau și alții și s-a informat. Să dea socoteală comunității. Și mai am încă un criteriu, al patrulea, filtru, pardon. Vedeți că sunt filtre. Al patrulea filtru este, eu așa l-am pus, conformarea. Sau confirmarea, pardon, mai bine, confirmarea. Uite, mai bine, confirmarea. Și mă refer la validarea lucrării. Adică, tu îmi spui că ai o prorocie. Ia să vedem dacă s-a împlinit sau nu. Atunci pot să recunosc că dai, ai un dar. Dar, vedeți, sunt atâția care vin și nimeni nu-i cunoaște, nu i-o trimis nimeni, nu știi ce caracter au și știți ceva? Ăștia, mulți dintre ei, nu știu Biblia. Ați sesizat? Habar n-au de Biblie, fraților. Și când să le verifici, să vezi ce-i validează, n-au ce. N-au făcut nimic. Spun numai banalități, generalități și se rușine cu ei. Și vreau să vă zic că ăștia ne trag în jos. Deci biserica construiește foarte bine, construiește prin evanghelizări, prin învățătură și vine câte unul din ăsta, public, știți, și te face de rușine și dărâmă tot ce ai construit. Și iară trebuie să o iei de la început. Sunt o felul de oameni care sunt dezamăgiți din biserică sau din afară, pentru că le dați voie fără verificări. De-aia, fraților, la regulă cu ei. Și să știți că sunt tot mai mulți păstori care aplică filtrele acestea. Nu dau voie la nimic să treacă așa că a venit fratele în trecere. Domnul a trimis. Da, nu, Domnul nu ne-a spus nimic. Da. Da, la trei l-a spune și la patru, oricare, pentru că biserica îl recunoaște sau nu, biserica îl judecă. Da, biserica foarte important este să... Da, sigur. Deci, le-am pus toate cu litera C pentru ca să le recunoașteți mai ușor. Cuvânt, caracter, comunitate, confirmare. Asta e ideea. Așa, ne întoarcem la acest... Ați înțeles principiul practic. Să nu-ți atribui niciunul din succesele lucrării. Și dacă Domnul a făcut o lucrare prin tine, nu trebuie să trâmbițezi asta la toți. Să faci turnee, cum fac unii. Povestesc același lucru de sute de ori. Cum Domnul l-a vindecat. Mie așa mi se pare de... ca și cum ai spune un secret de al tău la toată lumea, nu? Mai e secret, gata. Pentru că anumite lucrări pe care le face Dumnezeu în viața ta sunt pentru tine. Nu trebuie neapărat să le spui la alții, că alții nu le vor înțelege cum le-ai înțeles tu. Al doilea principiu practic este acesta. Să nu uiți nicio clipă că lupta e pe viață și pe moarte. Mă refer la lupta spirituală, ați înțeles, nu? Deci, imediat, scriu aici totuși ca să fie mai clar. Lupta spirituală e pe viață și pe moarte. La ce mă refer aici, fraților? La faptul că unii slujitori au păcatul de lăsării. Știți ce înseamnă asta? Au început bine, dar s-au lăsat încet. Nu mai au pasiune. Fac totul la normă, din obișnuință. Se urcă la amvon, vorbesc ca și cum citesc ziarul. Citesc din Biblie ca și cum citesc ziarul. Așa, se vede că nu mai au forță, nu mai au pasiune, plafonați, știți? Foarte tare te descurajează așa ceva. Ori, măi fraților, noi suntem chemați să slujim și ce spunem noi e pentru salvarea sau moartea sufletului. Și acesta e textul din Evrei 13, s-a pomenit odată, Evrei 13 cu 17, unde spune așa, Evrei 13 cu 17, notați-vă, e foarte important acest verset pentru slujitori. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei, mai marii voștri aici știți, se referă la slujitori. Ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Deci, tu când dai un sfat, când predici un mesaj, când consiliezi, când cânți, când te rogi cu cineva, tu, spune cuvântul, faci totul pentru sufletul celuilalt și ai grijă că o să dai socoteală de sufletul ăla. De ce e foarte important să fii pregătit când dai un mesaj? Nu așa ce-ți vine, că poate să-ți vină din fire și să omori suflete, nu să le aduci la viață. Și apoi mai departe spune, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Dar asta am subliniat, ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Deci e o luptă pe viață și pe moarte. Când te prezinți în fața poporului, cu orice ai spune, un psalm dacă îl explici, sau un cuvânt, un îndemn, Apropo aici, fraților, când îndemnați poporul la rugăciune, nu dați multe idei, nu predicați. Poporul așteaptă să se roage și tu nu mai termini. Așa ți-au venit. Să... De unde? Nu cred că e de la Domnul. Când poporul stă să se roage, poporului îi dai o idee principală pentru care să se roage. De aceea, dinainte, trebuie să te pregătești, să zici, ok, acum ne voi cere poporului să ne rugăm pentru conducătorii țării. Bun, asta e. Nu mă, nu spui că și pentru aia, și pentru aia. O idee. Acum ne rugăm pentru bolnavi. Exact. Exact. De aceea și când iei un text din psalm, să zicem, uitați, am deschis la psalmul 147. Lăudați pe Domnul că ce este frumos să lăudăm, pe Dumnezeul nostru că ce este plăcut se cuvine să lăudăm, Domnul zidește iarăși Ierusalimul, sânge pe exilați lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și leagă rănile. Hop, te oprești. Asta este un gând foarte bun pentru rugăciune. Uitați ce spune aici cuvântul și zici poporului. Domnul tămăduiește pe cel cu inima zdrobită și leagă rănile. Pentru bolnavi, pentru cei întristați, pentru cei zdrobiți. Știi pe cineva care este zdrobit? Adu-l înaintea lui Dumnezeu chiar acum. Spune-i pe nume. Atât. Nu te-a pus trei puncte. În trei puncte.
Dacă citesc anul ăla, să nu mă duc în alt.
Nu te mai duce. Că nici nu trebuie să-l mergi în tot psalmul. Ați înțeles ideea? Pentru rugăciunea asta spui. Dacă poporului nu-i dai exact pentru ce să se roage, nu va ști pentru ce să se roage. Și este un verset în 1 Corinteni 14 că trâmbița dacă dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Păi asta fac unii. Nu zic nimic, nu mai încurcă pe oameni. Dați un sunet clar, un gând clar și dinainte vi-l pregătiți, nu așa ce vă vinde așa, ai un junghi așa, așa ți-o venit ție să zice aia. Te uiți la popor, poporul ăsta trebuie să-l duci undeva în rugăciune pentru ce să se roage. Și dacă voi sunteți slujitori, chiar e bine, în spate acolo la Biblie aveți foi libere, acolo să vă notați câteva domenii de rugăciune în care să îndemnați poporul. Niște texte biblice, poate chiar nu ești pregătit sau nu este cine să vie sau știu cel care trebuia să vină aleșinat înainte, da? De emoții, știu, poate. Și atunci trebuie să zici tu ceva. Da. Bine. Dar mă întorc la ideea aceasta. Lupta este foarte serioasă. Să nu uiți niciodată asta. Nu e superficialitate. Am dat textul din 1 Corinteni 9 unde spune Pavel, vai mie dacă nu vestesc Evanghelia, dar zice, mă uit la mine, mă curăț, mă înfrânez, ca nu cumva după ce eu însumi am propovăduit, să fiu lepădat. Aveți grijă. Al treilea principiu practic, să fii mereu conștient că faci lucrarea sub ochii Domnului. Să fii mereu conștient că faci lucrarea sub ochii Domnului. Asta e împotriva păcatului ușurătății. Când faci lucrarea, să știi că Dumnezeu te vede, Dumnezeu te judecă. N-ai voie să aduci o jertfă slabă înaintea lui Dumnezeu. Jertfă slabă, jertfă nepregătită. Și aici vin la ce m-ați întrebat. Nu cred în așa ceva.
Rugați-vă să vi se dea cu...
Da. Am un cuvânt pentru tine. Ești leneș. Da. Maleahii 1. E un, două, trei versete aici foarte importante. Uitați ce spune Dumnezeu, Maleahul 1, versetul 6. E ultima carte din Vechiul Testament. Versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, spune Dumnezeu, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor, către voi preoților. Aici preoții slujitori, da, exact. Care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Deci, când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta? Oare ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri? Zice Domnul. Deci, asta e ideea. Deci când veniți la înaintea mea, voi veniți cu ce aveți mai slab. Să dăm Domnului și acolo cota parte. Ce rămâne? Așa, rămășițele. Domnului trebuie să-i dăm cel mai bun, nu? Așa este. Care cu nebăgare de seamă, exact. Eu cred că Dumnezeu așteaptă excelență de la noi. Ce avem mai bun să-i dăm noi. Ce avem mai bun. Da, pentru asta tot timpul să știi, este un alt verset foarte important, Evrei 4:13. Evrei 4:13. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Deci când tu te urci la un amvon, trebuie să înțelegi că ai o responsabilitate mai mare decât ceilalți și că ceea ce faci este înaintea Domnului. Domnul te vede. Ești tu conștient de asta? Dacă am fi mai serioși, mai conștienți, n-am fi așa ușuratici. Să venim așa, nepregătiți, așa, la normă. Acum, băieții ăștia cu muzică aici și le spun și lor. Am fost la multe lucrări, evangelizări și am văzut trupe care cântau la normă. Care cântau fără inimă, ca vedetele, și se purtau ca vedetele. N-aveau har. Mi-a trebuit mult timp să încălzesc biserica după ei. Îți omoară duhul din ăștia care vin, fac spectacol. Biserica nu e spectacol, nu e scenă. E amvon ăsta. Nu e scenă. Biserica nu e sală de spectacol, nu? Nu e sală de concerte. Este un loc de închinare. Și voi trebuie să aduceți duhul de închinare, să deseleniți inima, să încălziți inima. Și asta să o faceți voi în primul rând. Așa de mult contează ca echipa de închinare. Ne vedeți că nu i-am spus trupă. Trupă e de la armată, știți? Unele sunt trupe, altele sunt benzi. Banda. Mie îmi place să le spun echipe de închinare. O echipă. Să lăudați pe Domnul, nu? Foarte mult contează să pregătiți inima oamenilor. Așa să vă ajute Domnul și pe voi. Și ultimul gând, să-ți verifici periodic prioritățile. Să-ți verifici periodic prioritățile. să vezi cum stai, care sunt prioritățile tale, nu cumva le-ai răsturnat. Și ordinea priorităților, așa văd eu, este aceasta. Întâi e Dumnezeu, de acord?
Amin. Bun.
Apoi vine familia, nu biserica. Aici o luptă. Sunt unii care inversează familia cu biserica. Eu nu sunt de acord cu asta. Păi dacă n-ai familie bună, dacă ești împăcat cu nevastă ta, deci mergi să slujești? Greu, foarte greu să ai femeie îmbufnată în biserică. Foarte greu. Ai soția, trebuie să te susțină. Îmi povestește un prezbiter chiar dintr-o biserică pentecostală din Bihor că biserica plină, mare, biserica din asta veche cu sute de oameni și fratele prezbiter cheamă pe fratele cutare să dea îndemn la rugăciune, să roagă biserică. Apoi îl cheamă pe fratele cutare să dea îndemn, vine, dă îndemn. Și la un moment dat spune: acum va urma fratele Ionel, care urmează să ne dea un demn pentru rugăciune. Fratele Ionel se dea așa pe la mijlocul bisericii, toată biserica se oprește, se uită la el, nu, că e un moment important. Rar vorbește fratele Ionel. Fratele se ridică din banc, asta e real, așa a fost. Băiatul ăsta care mi-a povestit a fost în biserică. Se ridică, zice, din bancă de acolo, își ia Biblia frumos, sub braț, așa, la 45 de grade, știți, frumos, și pășește spre amvon, să dea îndemn. Când e pe la mijlocul bisericii, așa, pășind în liniște, se aude vocea nevestisii: Ionele, nu-i locul tău acolo. Ionel, fratele, se întoarce stânga împrejur, se duce înapoi în banc. Vai, nu mai zice slavă Domnului, dacă ar fi nevastă ta. Ai grijă, bă. Că m-am gândit, vă dați seama ce rușine totuși. Soția lui să-i spună: nu-i locul tău acolo. Domnul a vorbit prin ea. Aia, bun, aia de, sunt de acord. Dar e o rușine mare asta. Uite-te că a trecut de atunci, nu știu, 20 de ani, îmi spunea băiatul ăsta și nu s-a uitat. Da, da, da. Și voi ar trebui. Și noi, nu? Măi. Prima dată, înainte de a urca la amvon, trebuie să te uiți la nevastă, dacă îți dă aprobare sau nu. Mai glumim așa, să mai descrețim frunțile, dar familia este. Adică nu poți să faci o lucrare bună fără familia lângă tine. Soția în primul rând. Soția în primul rând. Și apoi vine biserica, să știți. Și anumite decizii pe care le luați în viață trebuie să țină cont de asta. Da? Asta este ordinea. Astea sunt prioritățile. Nu-i slujba ta prioritate. Slujba aici mă refer la servici, la job. Da? Verifică-ți mereu cum stai cu domeniul ăsta. Nu cumva, de exemplu, pentru Domnul ai dat foarte puțin. Părtășia cu Domnul e neglijată. Și tu vrei să fii slujitor? Deci tu nu te rogi acasă, nu te rogi cu nevastă ta, nu te rogi cu copiii tăi și tu vrei să slujești? Tu nu citești Biblia, n-ai memorat de mult un verset din Biblie, nici nu știi care e versetul tău favorit. Și tu vrei să fii slujitorul bisericii? Tu n-ai părtășie cu mai mulți frați din biserică, nu te poți uita nici la ceafa lor. Și vrei să fii slujitorul bisericii? Da, frate.
Referitor la ceea ce spuneam, dar să nu-ți aminte și din primii ani de slujire.
Da.
Îi dau un de cu mine. Ca să poți să înțelegem lucrul ăsta chiar și real. Nu știam de lucrul acesta, că chiar dacă m-am prins un pic în ceartă, era sau ordine mai aprinse, pot să știu ce de fapt, nu era la adunare, că poate mă întorce și tot. Și m-am dus la un vor, predicam din textul biblic de Dumnezeu. Înaintea Domnului am putut să mă duc cu câteva cuvinte, restul ca nu care pe restul, nu mai s-a luat nimic. Și am văzut și mi-am adus acolo, că știam cu Dumnezeu mi-a adus aminte, că nu pot comporta la fie acasă, câteva
cuvinte.
Și am zis un amic și m-am dus la lor.
Bun. Ați făcut bine, decât să chinuiți biserica. Da. O, da. Păi, măi, fraților, așa este, dacă tu nu ai cuvânt pentru biserică, de ce te mai duci? Te chinuiești pe tine? Chinuiești biserica? Ei, asta e foarte important ce ai punctat.
Da.
Tot timpul trebuie să fiți pregătiți, fraților. Nu așa că îți vine rândul, numai atunci te pregătești. Tu mereu trebuie să ai câte un mesaj, două proaspete, acolo, gata, când e nevoie să poți sluji. Ăsta e slujitorul adevărat. Tu n-ai voie să vii, zici, fraților, dar noi nu știu că astăzi n-am nimic să vă spun. Pe cum? Tu chiar n-ai nimic să spui tu, slujitorul Domnului.
Am o întrebare.
Da.
Știu anumită situație.
Ascultăm întrebarea, vă rog, liniște. Da?
Știu anumită situație sau probleme unei familii sau unui frate și atunci te pregătești și slujești direct din ceea ce se... sau din problema lui, din relație. Cum vedeți să poate așa?
Frate, lasă-mi de frate de
te refer la faptul că nu...
problemă în biserică.
Da.
Și știi problema, frate, viu și aleg un text din Biblie...
Intenționat ca să-l împuști pe fratele. Asta nu-i corect. Nu-i corect. Pentru că s-ar putea să-ți vină și ție rândul. Exact, cu ce măsură măsor cu aia... Că toți suntem interfați. Nu-i corect pe biserică, adică... Măi, fraților, voi trebuie să hrăniți o biserică, da, 10, 100 cât sunt acolo. Și pentru asta nu-ți alegi numai pe unul singur. Deci, e ca și cum ceilalți nu mai contează. Nu e corect asta. Ai ceva cu el? Ai bărbăția și te duci și rezolvi problema cu el, dar nu sacrifici biserica. Pentru ce? Ai avut tu ceva probleme. Bine. Acum a cam trecut vremea, aștept întrebări de la voi, dacă aveți și alte tipuri de întrebări legate de slujire. Da.
Ca predicator, ce care mânim cuvântul,
da,
e potrivit să mergem la un bun, e parcăriți, înținute de blugi, cu mâinile în buzunar să predicăm la un bun?
Vrește, Doamne.
Am văzut la intrare că aveți foarte clar acolo trecut până și ținuta tuturor, mai ales ținuta predicatorilor, trebuie să fie corect. La un ministru, la un cântăreț, la oricine, primul lucru care e? Te uiți cum arată. Îți dă încredere sau nu? Dacă te uitai la primarul Constanței, Radu Mazăre, în anumite ipostaze, deci nu-ți inspira ideea că e primar. Ați înțeles? Și uite, scopățește acum. Și-o da demisiile acum, da. Are cinci dosare pe rol. Să vedem. Dar ideea îți inspira încredere, așa, respect? Nu. Când trebuie să știți, când poporul ăsta vine în față, când poporul, tu stai în fața poporului și el se uită la tine, primul lucru se uită la cum arăți. Ești buhăit sau ești proaspăt? Când Dacă dai o mătră din asta și zici, fraților, sunt foarte obosit, hai să ne închinăm Domnului. Eu n-am chef, dar vă chem pe voi să... Eu cu cearcăne, obosit, pijă. Știți că eu am avut performanța odată să predic și în spatele meu păstorul sfărăia. Mă, nu știu dacă din pricina predicii mele era un frate mai în vârstă, adevărat, și a țipit, măi, la anvonul bisericii, păstorul bisericii. Nu, săracul, era și bolnav, chiar după aceea, la scurt timp, a plecat la Domnul, a fost jenant. Bun, deci, ăsta e primul lucru. În fața poporului trebuie să arăți îngrijit, proaspăt, da? Respectuos îmbrăcat, nu strident. N-ai voie să-ți pui haine stridente pe tine, tot felul de culori sau semne sau cruci sau nu știu ce. Așa. Ca să arăți că ești de bani gata sau că să arăți că ești altfel. Nu, nu, tu ești ca ei. Așa. Vedeți că noi nu avem haine preoțești. Cum au ortodoxii și ei impun prin haina preoțească. Oriunde se duc. Ei, ați văzut. Și dacă merge pe două cărări, e tot preot. E tot preot. Păi, eu am auzit la televizor asta, că a fost întrebați cei de acolo, un preot a fost profesor, a fost întrebat, zice, de un enoriaș. Păi, zice, mai putem să avem respect pentru preotul nostru care este mereu beat? Și răspunsul știți care a fost? Da, zice, și acolo un șanț, beate tot preotul tău și trebuie să mergi să-i săruți mâna dreaptă. Da, eu am auzit asta la televizor. Bine, e exagerat. Nu cred că se încurajează așa ceva, dar cu alte cuvinte, există și cred că și poporul așteaptă ca cel care stă în față să fie îmbrăcat cu trebuie. Da, stai că n-am terminat, frate. Al doilea lucru. Deci în fața poporului trebuie să arăți decent, curat, da? Proaspăt, respectuos. Al doilea lucru, fraților, o mare parte din cei care sunt în fața noastră și se uită la noi sunt femei. Femeia se uită la tine ca la un bărbat. Nu totdeauna se uită ca la un pastor sau ca la un diacon. Se uită ca la un bărbat. De aceea tu trebuie să ai grijă cum te îmbraci, cu ce te îmbraci. Hainele să nu fie provocatoare, să-ți scoată în evidență tot felul de forme. Aici intervenim. Pe cum să vii în fața bisericii cu tricou să puște pe tine. Se uită femeile, se uită ca la un bărbat. Deci tu practic dai un semnal că ești disponibil. Da, păi, da, o femeie așa se uită la tine. Dacă nu te prezinți ca unul care ești smerit, care nu arăți anumite părți.
Ca și reprezentant al împărăției, că în momentul când stai în fața amponului, ăla reprezinți. Ca un ambasador.
Ca un ambasador, da.
Ai voie să te duci la amponul bisericii cu mânica scurtă?
Asta s-a pus problema de mai multe ori. Sunt biserici care interzic vorbitorilor mânica scurtă din cauza ce avem sub braț.
Hai că-s disponibil.
Păi, da, e provocator pentru unii. Acum, când e vară, în sfârșit, nu e toată lumea e cam așa. Nu cred că se pune așa problema chiar așa radical. Dar să știți că în ce mă privește pe mine, eu am luat hotărârea să predic doar cu mânecă lungă. Eu nu pot să-i judec pe toți ceilalți. Dacă ocazional sunt invitat așa spontan să predic și nu am mă simt jenat și atunci trebuie să am grijă cum îmi ridic mâinile. Și ungerea înseamnă e că într-adevăr eu reprezint pe cineva. Deci eu nu am voie să-L reprezint pe Dumnezeu altfel decât este El. Dacă eu îl prezint pe Dumnezeu ușuratic, prin îmbrăcămintea mea, falsific în fața tuturor ideea de Dumnezeu.
În alt aspect, o spun preoților, nu cumva să nu luați pe sub haina voastră să nu fie ismat. Dar nu cumva când te urci pe treaptă să...
Deci... Bine, acolo da, da. În cultura respectivă așa era. Dar și aici, măi fraților, știți, aveți îndrăzneală și corectați-vă unii pe alții. Corectați-vă. Dacă vezi că te-ai împlinit un pic și pușcă, cămeșe pe tine, dă la unul mai slab și să-ți cumpere ție alta mai mare. Pe tu vorbești, măi, ești slăbuț așa. Sigur că vă... Da, da, da. Dar și acest aspect, fraților, cei care sunteți mai împliniți, dacă și eu sunt categoria asta, trebuie să avem grijă ce cămașă purtăm, ce pantaloni purtăm. Da?
Versetul 2, din Roman 12:2. Dacă puteți numai 5 minute să ne dezbateți așa mai...
E, nu se poate 5 minute.
Să nu vă potriviți chipul în viață, lasă-mă acolo.
Cunoaștem, cunoaștem, frate.
Lasă-mă acolo, profetul, nu spuneam ca să nu vă ridicați.
Păi da, că este un cuvânt cheie aici, pe care nu e tradus destul de bine. Deci, sunteți atenți, da?
Da, da.
Deci, în primul rând, acest verset nu se referă la îmbrăcăminte, la muzică, la instrumente, la nu știu ce. Acest verset este un verset principial, adică acesta e ca o gândire care trebuie să ne călăuzească, nu se intră în detalii. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci, obiectivul acestui verset este să poți deosebi voia lui Dumnezeu. Cum să o deosebești? Să te uiți cu perspectiva sau din perspectiva chipului veacului acesta, culturii în care trăiești, sau să te schimbi? Și Pavel spune... să vă prefaceți prin înnoirea minții. Cuvântul folosit aici este cuvântul metamorfoză. Ați auzit vreodată cuvântul? Metamorfosis. Metamorfoza înseamnă o schimbare totală, radicală. Da? Știți cum se naște un fluture? Nu? Da, din într-o găoace murdară, grețoasă. Procesul acesta de transformare a omizii în fluture se numește metamorfoză. Deci este o schimbare radicală. Asta se spune Apostolul Pavel aici. Că există la nivelul gândirii, totul trebuie să gândești altfel. Ce ți se părea rău sau bun se va schimba. Nu poți să spui bine lui rău sau răului bine. Vei vedea altfel lucrurile. Numai așa vei putea discerne voia lui Dumnezeu. Deci apelul lui este la o metamorfoză, la o schimbare de perspectivă. Nu te uiți ca și cum se uită ceilalți. Dădeam exemplu aici închinarea. Multe închinări în bisericile noastre de astăzi arată a concerte creștine. A concerte. Nu arată a închinări. Concert, da, desfășoare, cântă instrumentele prea tare și vocile principale prea tare, biserica nu se aude. Nu cred că e corect. Cei care sunteți în față, voi conduceți biserica înspre închinare. Nu o acoperiți. Începeți să dați tonul. Voi trebuie să dați tonul, dar după aceea trebuie să-l micșorați. Muzica, ritmul. În momentul în care voi de aici auziți cum cântă biserica cu voi, atunci cântați bine. Da? Nu numai voi să vă auziți, trebuie să faceți concert. Voi concertați, biserica să și vă ascultă. Și o pune să stea și în picioare. Deci, asta am vrut să spun, că a fost paranteză, că, vedeți, a gândi altfel decât lumea înseamnă să vezi că aici nu-i concert, ci este slujbă, închinare, liturghie, în care poporul e chemat să se înalțe, să cânte slavă lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu. Asta e cu totul altă gândire, asta e metamorfoza. Știți, la ortodoxi e exact opus, cum fac unele biserici. La ortodoxi nu cântă nimeni, nu se roagă, totul face preotul. Ați văzut? Citește, el are acolo cu diacon, pac, pac, pac. Poporul stă. 3 ore stă în picioare, atâta ține slujba. Că n-au nici scaune în biserici. Numai pe lateral pentru bătrâni. Și stau și stau. Asta vreți să fie. Am zis că nu facem asta. Bun. Dar nici s-o dus la partea cealaltă să fie numai concert. Da? Sau să fie așa un vorbitor din ăsta care să domine toată adunarea. Biserica care se închină cel mai frumos e biserica care participă toată, de la mic la mare, la rugăciune, la cântare. Știți că înainte cuvântul lui Dumnezeu nu era citit doar de vorbitor, se citea împreună cu toată biserica. Se recita tot cuvântul. Cât era de lung. Și psalmul 119, dacă îl citeai. Biserica îl citea deodată. Poate încercăm după masă? Să vedeți ce frumos sună. Deci ideea este cât mai mult biserica să participe la închinare. Să nu se vadă individul. La predicare n-ai cum, că nu pot predica toți deodată. Da. Dar înțelegeți, asta e ideea. Bun, mă întorc. Eu așa văd, a gândi diferit decât lumea. Totul absolut. Familia o gândești diferit, nu? Viața ta o gândești diferit. Asta e schimbarea gândirii. Valorile tale sunt altele. Valorile tale sunt altele. De exemplu, poți să strângi bani mulți. Pentru cine? Dacă strângi ca să investești în copiii tăi, să-i educi, e un scop bun. Dar dacă strângi numai ca să te lauzi, și copiii tăi nu sunt la școală și nu... Știți, când eram mai tânăr, am învățat de la păstorul meu, un om deosebit. Era un om foarte inteligent și cult. Și el mi-a zis așa, pe copiii mei, avea 3 copii, zice, am dorit, înainte, zice, de a intra în viață, înainte de a se căsători, să știe 3 lucruri. Și zice, eu până... Atunci, până la 20 și ceva de ani, asta am dorit să învăț. 1. Am vrut ca toți copiii mei să știe o limbă străină. Engleză, franceză, germană, oricare, una din ele. Și le-am adus profesor. În al doilea rând, toți copiii mei am vrut să știe la un instrument muzical. Să știe ori la pian, ori la flaut, ori la vioară sau orice, să fie, știe un instrument, să știe muzică bine. Și în al treilea rând, zice, toți copiii mei să aibă carnet de conducere. Bine, așa era atunci. Foarte interesant, deci un tată care s-a gândit, ok, copiii ăștia am, vreau să investesc în ei. Știți? Poți să investești în nimicuri banii și să-ți neglijezi familia. Copiii tăi să nu fie pregătiți, să nu știe nimic, dar tu să ai bani. Și Vedeți, e o gândire, o mentalitate pe care trebuie să o schimbi.